Evropská unie znovu řeší spory se zeměmi Visegrádské skupiny. Tentokrát kvůli jejich vetu novému víceletému rozpočtu unie. Maďarsku a Polsku se nelíbí podmínění vyplácení evropských peněz dodržováním principů právního státu. Na svou stranu získaly tyto dvě země alespoň verbálně Slovinsko, které se s nimi stále více zbližuje. Rodí se zde nová neformální skupina v rámci EU? Proč Lublaň podporuje odboj části Visegrádu a jakou pozici má teď V4 v Unii? V dnešní Evropě Plus se blíže podíváme na formální i neformální středoevropská uskupení. Příjemný poslech přeje Filip Nerad.
Evropa Plus.
Po nástupu vlády premiéra Janeze Janši letos v březnu se o Slovinsku v Unii mluví stále častěji. A není to tím, že se má tato země ve druhém pololetí příštího roku ujmout předsednictví Evropského bloku. Pozornost budí především úzkou spoluprací s kontroverzní vládou maďarského premiéra Viktora Orbána. Budapešť a Varšava získaly v Lublani spojence i v jejich nejnovějším sporu s Unií ohledně příštího sedmiletého finančního rámce. Se zeměmi Visegrádu však Slovinsko spolupracuje už mnohem déle. Jeho ministr zahraničí Anže Logar se před nedávnem v Praze zúčastnil konference Prague European Summit. V rozhovoru, který při této příležitosti poskytl Evropě Plus, mimo jiné vysvětlil, co jeho zemi spolupráce se státy střední Evropy přináší.
Formálně je Slovinsko členem Evropské unie, eurozóny a schengenského prostoru. Spolupracujeme také s některými neformálními skupinami v rámci Evropské unie. Covidová krize nás donutila k velmi úzké spolupráci se sousedními státy i se zeměmi Visegrádské skupiny. Jsme tak v pravidelném kontaktu s kolegy z Česka, Slovenska, Maďarska a Rakouska. Máme dobrou představu o tom, jak by to vypadalo, kdybychom vytvořili neformální skupinu 5 středoevropských států. V tomto neformálním skupení jsme byli už teď velmi aktivní. S Visegrádskou skupinou pravidelně komunikujeme. Žádné pozvání do této skupiny jsme ale nedostali. Pro Slovinsko je přesto spolupráce s ní velmi důležitá a se státy střední Evropy chceme dál velmi intenzivně spolupracovat.
Před několika lety ale český prezident Miloš Zeman navrhl nebo podpořil členství Slovinska ve Visegrádské skupině. Měli byste zájem o vstup do Visegrádu, pokud by taková nabídka byla na stole?
I'm quite long time in politics.
Jsem v politice už docela dlouho, déle než 20 let, takže se vyhýbám odpovědím na hypotetické otázky. Až tedy bude taková nabídka na stole, pečlivě ji zvážíme. Do té doby ale můžu komentovat pouze to, co už na stole je. Jak jsem však řekl, pro Slovinsko je spolupráce a intenzivní komunikace se zeměmi střední Evropy nesmírně důležitá.
Na druhou stranu, státy střední Evropy čelí v Evropské unii v poslední době silné kritice, zejména Polsko a Maďarsko. Někteří lidé v České republice dokonce označují Visegrád za toxickou značku. Z vašeho vnějšího pohledu je V4 dnes v Evropské unii toxická a neoslabují ji spory o migraci nebo teď o právní stát?
Myslím si, že v politice bychom se měli vyhýbat předsudkům a cejchování různých aliancí nebo dokonce zemí kdekoliv na světě. Pokud děláte politiku zaměřenou na určité cíle, ať už národní nebo v určité části Evropy, musíte s ostatními spolupracovat. Jsem přesvědčen, že jakákoliv spolupráce je výhodná pro obě strany, pokud spolu vedou otevřenou diskuzi a udržují úzké kontakty. Podle mě je to pozitivní také pro samotnou Evropskou unii, když v ní jsou země schopné spolupracovat a dosáhnout dohody i na regionální úrovni. Slovinsko se proto snaží být aktivní také zde. Nacházíme se na křižovatce středomorského regionu, Visegrádského regionu a regionu středoevropské pětky a na všech těchto fórech chceme spolupracovat.
Zůstaňme ještě u sporů o právní stát. Maďarsko s Polskem teď blokují nový víceletý rozpočet kvůli jeho propojení s principy právního státu. Slovinský premiér Janez Janča jako jediný podpořil odpor Budapešti a Varšavy. Váš velvyslanec při Evropské unii naopak podpořil ten nový mechanismus vlády práva. Mohl byste vysvětlit, jak se tedy Slovinsko k tomuto sporu staví?
Evropská unie je založená na zásadách právního státu. Měli bychom ale vyřadit politiku z rozhodování o vládě práva. Je velmi nebezpečné, když začnete politizovat témata dodržování právního státu. Zejména v případě, když je to spojeno s přidělováním peněz. Nakonec by to nejvíc dopadlo na občany toho dotčeného státu. Na červencovém summitu došlo k dohodě, která se týkala podmínky právního státu. Nyní je na šéfech států, aby se domluvili na její podobě, která bude přijatelná pro všechny členské země. A toto rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Proto vyzýváme všechny členské státy, aby co nejrychleji našli řešení akceptovatelné všemi 27 členskými zeměmi. Čas se totiž krátí a my chceme mít tento mechanismus k dispozici od 1. ledna 2021.
Kompromis dosažený německým předsednictvím a Evropským parlamentem podle vás není tím správným řešením?
Tak ta otázka nestojí. Pro dohodu potřebujeme 27 hlasů členských států. Musíme proto najít takové řešení, které bude vyhovovat všem 27. A jak už jsem řekl, není to na ministrech zahraničí nebo ve vyslancích Bruselu, ale na šéfech států, aby našli toto řešení.
Věříte, že ho najdou? Neoslabují tyto spory zbytečně Evropskou unii v tomto pro ni velmi obtížném období?
Jsem od přírody optimista. Všichni říkali, že v červenci summit nedospěje k dohodě, že zkrachuje. Ale nakonec po 5 dnech lídři k dohodě došli. I teď to proto vidím pozitivně.
Pokud se vrátím zpět ke sporům o právní stát mezi Bruselem, Maďarskem a Polskem, vaše vláda má velmi úzké vazby na maďarskou vládu. Neuvažovali jste o tom, že byste sehráli roli jakéhosi prostředníka při urovnávání sporů s těmito dvěma zeměmi?
Jsem si jistý, že se náš premiér snaží přesně o toto. Snaží se o diskuzi v rámci předsednického tria s Maďarskem i s dalšími metropolemi s cílem nalézt řešení. Jak jsem několikrát řekl, teď je to na lídrech států, aby našli východisko, které bude přijatelné pro všech 27 zemí.
V poslední době se Slovinsko dostalo do centra mezinárodního zájmu také kvůli podpoře slovinského premiéra Janši pro Donalda Trumpa po amerických volbách. Nepoškodila jeho předčasná gratulace vaši zemi na mezinárodní úrovni a neohrozí vztahy s novou americkou administrativou?
Když jsem se stal ministrem zahraničí, neměli jsme prakticky žádné vztahy se Spojenými státy. Od té doby jsme podepsali memorandum o porozumění v otázce sítí 5G a americký ministr zahraničí Pompeo přijal do Slovinska. Byla to první návštěva šéfa americké diplomacie ve Slovinsku po 23 letech. Svým způsobem jsme tak obnovili vztahy se Spojenými státy a nevidím důvod, proč by jakákoliv změna vlády v USA nějak dramaticky zvrátila současné směřování americké zahraniční politiky. Nemám žádný vliv na to, kdo je nebo kdo byl zvolen. Rád spolupracuji s kýmkoliv, kdo je ve funkci. Velmi dobře se mi třeba spolupracuje s českým ministrem zahraničí Petříčkem, i když pochází z politické strany, která je na opačné straně politického spektra než ta moje. Přesto máme velmi otevřený a vřelý vztah, stejně jako s ministry zahraničí z naší politické rodiny. Úkolem diplomacie je najít cestu, i když máte na politickou orientaci jiný názor. Vždy je třeba hledat to, co nás spojuje, namísto toho, co nás rozděluje. A myslím, že totéž bude platit i ve vztahu se Spojenými státy.
Takže se nebojíte, že výsledek amerických prezidentských voleb a konec administrativy Donalda Trumpa, k níž má vaše vláda blízko, povede ke zhoršení těchto vztahů?
Jsem si jistý, že kurz zahraniční politiky Spojených států zůstane stejný. Jsem velmi rád, že se Trumpova administrativa vrátila do této části Evropy tím, že podpořila rozvoj iniciativy Trojmoří. Jsem přesvědčen, že americká administrativa nezmění svůj přístup a bude nadále považovat svou přítomnost v tomto regionu za důležitou. Kdyby opustila jakoukoliv část světa, najdou se hned jiní hráči, kteří obsadí její místo a přitom nemusí mít tak vysoké demokratické demokratické standardy, stejné hodnoty ani cíle. Transatlantickou spolupráci dál vidím optimisticky. Dokonce volám po ještě užší spolupráci se Spojenými státy v rámci Evropské unie. Poslední summit Unie a Spojených států se konal v roce 2014. Poslední 3 roky vlády Baracka Obamy a celé funkční období Donalda Trumpa se tak nesešel. Věříme, že mezi členskými státy je o takový summit velký zájem a že Unie udělá všechno proto, aby summit se Spojenými státy zorganizovala v roce 2021, třeba během slovinského předsednictví.
Plánujete takovou schůzku na nejvyšší úrovni pro vaše vedení Unie v příštím roce?
Myslím, že by byla pro Evropskou unii velmi přínosná. Ze všech metropolí členských zemí slyšíme, že transatlantická spolupráce je nesmírně důležitá. Tichomořské státy nedávno uzavřely dohodu o volném obchodu, která zahrnuje 30% světového HDP. Vyjednávání o transatlantické dohodě o volném obchodu naopak ztroskotalo. Máme tedy před sebou spoustu práce. Neustále opakujeme, jak důležité je toto partnerství, ale chybí nám akce. Myslím, že je na čase jednat a doufám, že během slovinského předsednictví v Evropské unii budeme moci toto setkání svolat. Už jsme tento nápad adresovali Evropské radě, ale je na jejím předsedovi, aby takovou schůzku v Bruselu uspořádal. Věříme, že pro ní získáme na evropské úrovni podporu a summit z USA se uskuteční.
A na rozhovor se slovinským ministrem zahraničí navážeme se slovenským odborníkem na střední Evropu a zároveň dlouholetým ředitelem Institutu pro evropskou politiku Europeum tady v Praze Vladimírem Bartovicem. Dobrý den, vítejte v Evropě Plus.
Dobrý den.
Když zůstaneme u Slovinska, jakou roli vlastně teď sehrává tato země a zejména její premiér Janez Janča v Evropské unii tou svou stále užší spoluprací a podporou zejména maďarské vládě Viktora Orbána?
Tak určitě je to role, která víceméně Slovinsko posouvá právě k Polsku a Maďarsku. Mého pohledu to není příliš konstruktivní role, zejména v současnosti, když se jedná o víceletém finančném rámci Evropské unie, o rozpočtu na další rok. Slovinsko nezachází tak daleko, že by stejně jako Polsko a Maďarsko zatím blokovalo věci, ale minimálně ta verbální podpora těmto dvou zemím tady je zřejmá.
Co touto spoluprací Slovinsko sleduje? Dochází tu k vytváření nějaké nové neformální skupiny uvnitř Evropské unie, jako se to v souvislosti s víceletým rozpočtem sformovala ta takzvaná spořivá čtyřka, tak toto je případ takové antipodmiňovací trojky, když to tak nazveme?
Já si nemyslím, že by se jednalo začátek nějaké obecné, dlouhodobější, větší spolupráce nebo začátek existence nějakého nového uskupení regionálního, které by mělo nahradit vyšegrádskou spolupráci. Viděli jsme to i v případě spolupráce, kterou rozběhlo Česko, Slovensko a Rakousko, které nemělo tu ambici nahradit vyšegrádskou spolupráci, ani tím směrem se nevyvinulo. Ale myslím, že v téhle konkrétní oblasti Polsko, Maďarsko a Slovinsko se snaží v podstatě ukázat, že mají určitou vyjednávací sílu, že dokážou změnit i rozhodnutí, které je akceptováno z naprosté části členských zemí Evropské unie.
A co toto znamená tedy pro Vyšegrádskou čtyřku? V těch současných rozpočtových sporech není o Vyšegrádu prakticky slyšet, protože Česko a Slovensko ten nový mechanismus podporují. Obecně vedou Polsko a Maďarsko ten svůj spor o právní stát s Evropskou unií sami proti zbytku členských států. Jsme tady svědky nějakého oslabování významu Vyšegrádu nebo dokonce jeho štěpení?
Ukazuje to především to, co vlastně od začátku existence Vyšegrádu my odborníci tvrdíme, a to je fakt, že Vyšegrádská spolupráce je skvělý nástroj v momentě, když se jednotlivé nebo všechny země Vyšegrádu na určité oblasti shodnou. Mají stejný názor a na výměnu těch jednotlivých názorů. Ale není to spolupráce automatická. To, že jsme členy Vyšegrádu, neznamená, že musíme sdílet všechny postoje a pozice s ostatníma zeměma. V poslední době to samozřejmě ukazuje i na to, že Vyšegrád se krystalizuje do podoby 2 plus 2. Na jedné straně Česká republika a Slovensko jako momentálně konstruktivnější hráči v Evropské unii a Polsko a Maďarsko momentálně ti, kteří si natvrdo prosazují svoje zájmy, které jsou odlišné od zbytku vyšegrádských zemí. Ale nebylo to vždy tak, nemůžeme označit vždy, že Polsko a Maďarsko byli ti, řekněme problematicky, v minulosti v té pozici bylo dlouho Slovensko za vlády Vladimíra Mečera, pak to byla i vzhledem k Evropské unii a k Evropské integraci Česká republika, tak a momentálně je to Polsko a Maďarsko. Takže, abych to zhrnul, dle mého názoru se nejedná o štěpení Vyšegrádu, jen to ukazuje velice jasně to, jakým způsobem Vyšegrád vždy fungoval, funguje a bude fungovat.
Jaká je tedy vůbec současná pozice a kondice Vyšegrádské čtyřky? Jak ji vnímají unijní partneři třeba i na půdorysu těch sporů o vládu práva?
Velice se zlepšilo vnímání Vyšegrádu, bych řekl, za poslední rok, dva právě kvůli tomu, že Vyšegrád si i díky postojům České republiky a Maďarska drží v podstatě nízký profil. Nezasahuje do těch nejspornějších otázek, které se momentálně projednávají na Evropské unii. Je to citelné zlepšení proti tomu roku 2015-2016, když Vyšegrád byl vnímán jako opravdu množstvím západoevropských lidů jako uskupení, které škodí Evropské unii. Bylo to tehdy, když Vyšegrád zablokoval vůbec debatu o reformě migračního azylového systému Evropské unie. To znamená, že v podstatě taková víceméně utlumení činnosti Vyšegrádu na nejvyšší úrovni mu svým způsobem prospělo. Zároveň však zůstala určitá pachuť po tom roce 2015, ale zároveň nastalo určité uvědomení si síly Vyšegrádu. To znamená, že když Vyšegrád opravdu se postaví za určitý otázku, je dokonce schopný na svou stranu přesvědčit další partnery, tak ten Vyšegrád minimálně slouží jako silná blokační menšina v rámci rozhodování Evropské unie. Není schopen něco prosadit aktivně, ale je schopen zablokovat v podstatě jakékoliv rozhodnutí, když ještě na svou stranu strhne několik málo partnerů.
I přes toto zlepšení vnímání Vyšegrádu, tak v Česku v posledních letech stále opakovaně slýcháme, že Vyšegrádská čtyřka je toxická značka a že pro naši zemi by bylo lepší tuto spolupráci ukončit. Slovinský ministr zahraničí v tom předchozím rozhovoru to nálepkování odmítl. Co třeba na Slovensku? Vede se tam také podobná debata o prospěšnosti členství ve Vyšegrádské skupině a jestli to spojení s Maďarskem a s Polskem nepřináší v tuto chvíli více negativ než pozitiv?
Takáto debata se vede i na Slovensku, ale víceméně ten výsledek až je v podstatě vždy ten samý. Vyšegrád je prospěšné sdružení, tam, kde se všechny členské země Vyšegrádu a shodnou. To je ta hezká část Vyšegrádu, že Vyšegrád není schopen jednat v momentě, když jakákoliv z těch zemí má jiný názor. Pak se to protavuje v reálné politice tím, že Vyšegrád nic nedělá třeba. A je tomu tak i dnes. Česko a Slovensko si nepřejí, aby Vyšegrád vystupoval v určitých oblastech, protože mají zkrátka jiný pohled na věc jako Polsko a Maďarsko. Evidentně a velice jasně se to projevilo teď v jednáních o mechanismu právního státu a jeho napojení na rozpočet Evropské unie, kde jak Česká republika sloví svého ministra zahraničních věcí, možná ještě přímočařeji a jasněji Slovensko, slovami svého ministra zahraničních a evropských záležitostí řeklo jednoznačně, že nemají problém s mechanismem právního státu, dokonce ho podporují, myslí si, že je prospěšný a vůbec se podívali nad tím, proč by někdo měl mít problém s tím, že Evropská unie bude si svým způsobem vyžadovat respekt k právnímu státu, respekt k dodržování nějakých základů, na kterých Evropská unie a její jednotlivé členské země stojí. Momentálně si nemyslím, že by Vyšegrád byl tak toxický, jak tomu bylo před několika lety, právě kvůli tomu, že ani Maďarsko, ani Polsko není schopné se jim nějakým způsobem zaštitovat. Viděli jsme to jasně před několika měsíci, kdy se pokusili strhnout Maďarsko a Polsko Vyšegrád k tomu, aby vytvořil nějaký zvláštní středoevropský nebo vyšegrádský institut právního státu, který asi ta zakázka politická měla být, že by nějakým způsobem prokazoval, jak Polsko Slovensko a Maďarsko jsou naprosto v souladu s demokratickými hodnotami a Česko a Slovensko okamžitě tuto iniciativu zmetli ze stolu a řekli, že nic takového Vyšehrad nepotřebuje a nesouhlasí s tím.
Vy jste tu už zmínil ten slavkovský formát a když vezmeme v úvahu právě tyto rozdílné názory mezi Českem a Slovenskem na jedné straně a Maďarskem a Polskem na druhé, neměly by se právě Praha a Bratislava více zaměřovat třeba na spolupráci s Rakouskem v rámci toho slavkovského formátu, nebo orientovat se více na takovou tu hanzovní ligu těch severo- a východoevropských států, které přeci jenom minimálně opticky mají nebo jsou více v centru dění a rozhodování v Evropské unii?
Já s tím souhlasím. Určitě je to rozumné. Oni to i dělají, česká a slovenská vláda. Samozřejmě naráží občas na kapacitu nebo ochotu i partnerů k této spolupráci, která jednou je větší a jednou je menší. Jasně jsme to viděli na příkladě slavkovského formátu, který se rozběhl za vlády jednoho premiéra. Další premiér o tento formát v podstatě ztratil zájem nebo mu nedal až takovou podporu. Taky když mluvíme o hanzovním formátu, tak ten se vytvořil v souvislosti s Brexitem a s jednáním o Brexitu a také o vlastně bankovní unii a nějakém rozhodování se v eurozóně. Ale zatím nevidíme, že tento formát by se nějakým způsobem dále rozvíjel a pokračoval. Ale já jsem zachytil velice jasně třeba ze strany české diplomacie, že je obrovský zájem právě o větší spolupráci s jinýma, jak regionálníma skupinama, tak konkrétníma zeměma, kde je to přesvědčení, že mnohem více v tomto momentě reflektují oni české zájmy, nebo české zájmy, že jsou podobné jejich zájmům. Jedná se třeba o Švédsko, Dánsko a podobné země. Takže určitě česká diplomacie, a ona si to i uvědomuje, by neměla stát na jednom pilíři, jakým je třeba vyšegrádská spolupráce, ale na mnoha pilířích. A v momentě, když jeden z těch pilířů se oslabuje, jak to vidíme v tomto momentě například vyšegrádské spolupráce, tak tu zahraničně evropskou politiku drží ty další pilíře, mezi nimi a třeba vztahy s Německem, třeba slavkovský formát a podobně.
Pokud ještě zůstaneme u těch neformálních skupin, v rámci Vyšehrádu funguje také ten takzvaný Vyšehrád Plus, do kterého se zapojuje nejvíc Rakousko, ale i Slovinsko a další země toho, řekněme, východního křídla Evropské unie. Plní tento formát stále ještě roli jakéhosi rozšiřovatele dosahu Vyšehrádské skupiny, nebo je to spíš taková platforma využívaná k prohlubování bilaterální spolupráce, jako je to třeba v případě Maďarska a Slovinska, nebo Česka a Rakouska?
Já jsem přesvědčen, že ten formát je úspěšný, že funguje, umožňuje vyšegrádským zemím právě zaujmout partnery, s kterými je těžké hledat pouze bilaterální agendu, a to jak v Evropské unii, tak i v zahraničí. Formát Vyšehrad Plus nefunguje jen v rámci Evropské unie, ale funguje celosvětově. Lákají se tím na spolupráci partneři, jako je Jižní Korea, třeba Tchaj-wan, Spojené státy americké. V rámci Evropské unie opravdu umožňuje Vyšehradu v podstatě buď, jak jsem řekl, zaujmout některé partnery, protože je i méně náročný v podstatě pro nějakého premiéra na jedno potkat čtyři další premiéry a jednat v určitých otázkách, jako dělat bilaterální návštěvy, ale zároveň v těch oblastech, kde Vyšehrad má nějaké společné zájmy, tak může využít ten formát Vyšehrad Plus v rámci Evropské unie na to, aby přesvědčil další partnery.
Co taková iniciativa Trojmoří, kterou v tom předchozím rozhovoru zmínil Angel Logar? Připomeňme, že tohoto uskupení se účastní 12 států střední a východní Evropy mezi Baltským, Jaderským a Černým mořem. Jakou hraje Trojmoří v evropské spolupráci roli a jak významná může být tato iniciativa do budoucna?
Prozatím ta role je velmi malá. Spíše se jedná o formát, který středoevropské země chtějí zaujmout Spojené státy americké. Existuje skupina zemí v rámci Trojmoří, která ten formát velice prosazuje, vidí v něm význam. Mezi nimi třeba takovou líderskou funkci má Polsko. Ale ku příkladu Česká republika nebo i Slovensko patří k těm zemím, které jsou zatím skeptičtější, vidí v tom jeden z dalších mnoha formátů, které postupně vyšuměly, jako třeba středoevropská iniciativa. Ale osobně si myslím, že ten formát má svoji budoucnost, ale jen v určitých oblastech. Jednou z těch oblastí je třeba podpora infrastruktury, propojování dosud ne velmi velice dobře propojených zemí ve střední a východní Evropě. Má smysl v určitém vyvolávání nebo přilákání třeba soukromých investic. Je tam snaha přilákat soukromné investice ze Spojených států amerických, které by nějakým způsobem se mohly napojit na prostředky, které mají středo a východoevropské země a právě směřovat do této mezinárodní infrastruktury. Nemyslím si, že tento formát by měl nějakou velkou budoucnost v rozhodování Evropské unie, protože je příliš velký na to, aby se efektivně země Trojmoří dokázaly koordinovat, zároveň mají příliš rozdílné zájmy a doposud ten formát na nejvyšší úrovni záležel hlavně, anebo ležel hlavně na summitech prezidentů, kteří přece jenom mají spíše v těchto zemích až na určité výjimky spíše ceremoniální roli.
Říká ředitel Institutu pro evropskou politiku Europeum Vladimír Bartovic. Díky za vaši účast v Evropě+.
Já taky děkuji a pozdravuji posluchače.
Povídání s Vladimírem Bartovicem zakončilo dnešní pořad. Pokud vás zaujal, můžete se k němu stejně jako k předchozím dílům kdykoliv vrátit v archivu na webu Českého rozhlasu Plus. Další pokračování Evropy Plus pro vás připravíme zase za týden. Pro tuto chvíli se s vámi loučí Filip Nerad.